Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës debaton sot rreth propozim deklaratës për liberalizimin e vizave. Rusia, OKB-ja dhe SBA-ja shkëmbejnë akuzat të ashpra për situatën në Alepo të Sirisë. Sipas një studimi, numri i kafshëve të egra në botë ka rënë për 58%. Nisim së pari me një blok lajmësh për të vazhduar më pas me materiale të tjera. Qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka ndërhyrë personalisht në një mosmarrveshje midis Turqisë dhe Irakut për luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është zotuar se do të i bashkohet luftës për të çliruar qytetin irakian të Mosulit nga Shteti Islamik, pavarësisht kundërshtimeve nga Bagdadi. Obama në një bisedë telefonike me Erdoganin theksoi nevojën për një bashkëpunim më të afërt midis Ankaras dhe forcave amerikane dhe irakiane. Ai bëri thirrje për dialog të vazhdueshëm për të përcaktuar nivelin dhe formën e ndërhyrjes së Turqisë. Erdogan më herët ka shprehur zemrimin e tij se Turqisë nuk i është kërkuar të përfshihet më shumë në operacionet në Mosul, i cili ka qenë dikur pjesë e perandorisë otomane. Një udhëheqës i lartë i Al-Qaidës ka qenë në shënjestër të një sulmi të telekomanduar të SBA-s në lindje të Afganistanit. Faruk Al-Qahtani, lider i grupit në zonë, besohet se është vrarë të dielën, tha zyrtar të ushtrisë amerikane në kushte anonimiteti. Sulmi në provincën Kunar nuk është konfirmuar publikisht dhe rezultatet janë ende duke u vlerësuar. Al-Qahtani, shtetas i Katarit, ka qenë në listën e SBA-s me terroristët më të kërkuar. Ai është akuzuar për përfshirje në disa komplote në Evropë dhe në SBA. Autoritetet afgane kanë thënë se 15 kryengritës janë vrarë në sulmin e së dielës. Dy tërmete të fuqishme kanë goditur pjesën qendrore të Italisë duke shkatëruar ndërtesa dhe duke shkaktuar panik te banorët. Tërmeti i parë me fuqi prej 5.5 shkallësh të Richterit ka goditur pranë qytetit Viso në provincën Macerata. Ajo është pasuar nga një tjetër tërmet me magnitud 6.1 në të njëjtën zonë. Disa njerëz janë plagosur, por nuk ka raporte për të vdekur. Dy muaj më parë një tërmet i fuqishëm ka goditur në jug të Italisë duke vrarë 298 njerëz. Numri i kafshëve të egra në botë ka rënë për 58% qysh në vitin 1970. Studimi i kryer nga Fondi Global i Kafshëve të Egra dhe Shoqëria Zoologjike e Londrës thotë se nëse trendi vazhdon, rënja mund të arrijë 2/3 në vitin 2020. Sipas studimit, kafshët që jetojnë në liçene dhe lumenj kanë pësuar më së shumti humbje. Aktivitetet njerëzore, tregtia me kafshë të egra, ndotja dhe klima kanë ndikuar në zhdukje. Bota e egër është duke u zhdukur në një shkallë të papartë, tha Marco Lambertini, drejtori i Fondit Global të Kafshëve të Egra. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, cilat janë shkrimet në gazeta për raportin e fundit të Bankës Botërore për të bërit biznes në Kosovë?
E përditshmja Kosova sot, Valona, në këtë temë vlerëson se pavarësisht se raporti Bankës Botërore e ka zbritur Kosovën në vendin e 60, atë megjithatë e ka renditur të parafundit në rajon. Gazeta sekson se Kosova ende nuk ka një ofertë të qartë joshse dhe procedurat lehta për të tërhequr investitorët e ndryshëm. Problemi sipas përditshmes Kosova sot është edhe tek komunat të cilat po ashtu largojnë investitorët duke mos respektuar ligjet në fuqi, sidomos në dhënien e lejeve për ndërtim. Problemi në këtë fushë sipas gazetës nuk është vetëm miratimi i ligjit për investime strategjike, por edhe ndikimi, siç thuhet, politik dhe mafioz në vendimarrjen e institucioneve. Në këtë kontekst, Kosova sot ka dhënë pasë për të siguruar leje apo licenca për të marrë në shfrytëzim sipërfaqe toke prona të ndryshme, është një zinxhir i tërë klientelist dhe korruptiv pa kalimin e cilit asnjë sipërmarrës nuk mund të realizoj investimin e planifikuar. Gazeta po ashtu sekson se përveç drejtësisë skandaloze që e tremb se cilin investitor, janë edhe disa pengesa tjera që kanë keqësuar ambientin e të bërit biznes. Bëhet fjalë këtu për kamatat e larta bankare, të cilat kanë ndikim tepër negativ në kompanitë, sikurse që është edhe qasja në financa, e cila edhe më tutje mbetet e kufizuar, thekson Postierash Gazeta. Valona.
Zënë ligji për investime strategjike i miratuar kohë më parë në kuvent nuk ka hyrë ende në fuqi. Çfarë thon gazetat për këtë?
Në përditshme e zëri, Valona, ka vënë pas se vjetra kompanit huaja janë të interesuara që të investojnë në vend, por ato po presin hyrje në fuqi të ligjit për investime strategjike, i cili pra është miratuar në kuvend, por që ende nuk është nënshkruar nga presidenti, pasi që deputetet e listës serbe në kuvendin e Kosovës janë drejtuar gjykatës kushtetuese. Në anën tjetër, zëvendësministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë Avni Kastrati ka shprehur besimin se vendimet e gjykatës kushtetuese do të jenë të drejta, pasi që sipas tij këta të fundit do të refuzojnë çdo tendencë për ta penguar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sa i përket ligjit, ai beson se nuk do të ketë problem, edhe të gjithë ata kanë për ta parë që për një kohë të shkurtër shumë gjëra të cilat u ngritën si shqetësuese kanë për t'i adresuar pa asnjë problem. Kastrati beson se edhe vendimet e gjykatës kushtetuese do të jenë të tilla që do të refuzojnë çdo tendencë që kanë për qëllim pengimin e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Duke folur për zërin, ai më tutje ka bërë të ditur se deri tani ende nuk është lidhur asnjë marrëveshje me investitor të jashtëm, pasi që sipas ligji ende nuk është definuar qartë dhe se mungon udhëzimi administrativ për këtë ligj.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, pritet që të debatohet për propozim deklaratën që legjislativi do t'i adresojë Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Megjithatë, propozim deklarata nuk është nënshkruar nga liderët e partive politike parlamentare si e harmonizuar. Partitë opozitare kërkojnë që në deklaratë thuhet shprehimisht që procesi demarkacionit me Malin e Zi do të rishqyrtohet. Partitë në pushtet nuk janë pajtuar me këtë. Për më shumë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Propozim deklarate e Kuvendit të Republikës së Kosovës adresuar Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave është një nga pikat e rendit të ditës për të cilën pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës të debatojnë në seancën e rregullt plenare që do të mbahet sot. Propozim deklarata e vë theksin mbi çështjen e shënjimit të vijës kufitare me Malin e Zi, për të cilën, siç është thënë në propozim deklaratën e panënshkruar